Ko lutke vstopijo v svet odraslih. Nocoj se bomo podali na odrske deske slovenskih lutkovnih gledališč in se potopili v lutkovne predstave za odrasle. V Sloveniji širšim množicam lutkovno gledališče pomeni gledališče za otroke, vendar so bile te lutke primarno namenjene odraslim. Raziskali bomo, kakšno je stanje na slovenski lutkovni sceni in kje so meje med otroškim in odraslim lutkovnim gledališčem. Dramaturg in velik poznavalec lutk Matjaž Loboda nam bo razkril zgodovino in razvoj lutk za odrasle v Sloveniji. Pa začnimo na začetku.
Ker pravzaprav je lutkovno gledališče nasploh izhaja iz obredja. Tisti moment, ko so začeli oživljati, nagovarjati mrtve predmete kot neke fascinantne zadeve, ki so kar naenkrat oživljale in so postale skozi zgodovino tudi nekak predmet manipulacije lahko tudi. Ne? Takrat in ko so te lutke, pogojno seveda rečeno, dobile svoje gledalce, svoje protagoniste, svoje igralce, svoje gledalce, ko so postale posrednik nad to publiko, pogojno rečeno, pa igralci, največkrat na začetku celo z nekimi svečeniki, šamani, ki so lahko tudi seveda manipulirali s to publiko skozi in preko lutk. Takrat lahko začnemo govoriti o lutkovnem gledališču. Nastalo je pa tudi skozi obredje, skozi povorke, oživljanja raznih kultov, pomladnih, rodnostnih. Vemo, da so deleč nazaj v zgodovini, tam 4000 let nazaj Egipčani imeli in pa Grki tudi te falične procesije kot znak plodnosti in tam so se pojavljale te velike figure, ki so oživljale, ki so jih seveda z gibi oživljali, s preprostimi gibi oživljali, vendar je bila to za preproste ljudi neka fascinacija, ki je potegnila za sabo razmišljanja oziroma o nekih nadnaravnih zadevah. In v tem smislu mislim, da fascinacija, ki je postala lahko predmet tudi manipulacije. No, kasneje se je to seveda razvijalo drugače, tako da se je lutka postala predmet poigravanja, preigravanja gledališča, ki je nastajalo, ki se je rojevalo na ulici. To mislim potem že deloma na komedijo del arte v Evropi. Ne? In pa lutke, ki so se potem navezale na te stalne tipe. Polčinela je bil pravzaprav prvi tak lutkovni tip, ki se je potem razvil v Franciji, v Polišinela, potem Anglija pozna Panča, Nemci poznajo Kasperla, Francozi tudi Gignola in tako naprej. Skratka, to so neki stalni liki komedije del arte, ki so potem glede na prostor, v katerem so delovali, so dobili svoje značilnosti, krajevne pa karakterne značilnosti, samo vendarle so še zmeraj ostali nekakšni bratranci. Pri nas v Sloveniji se je to pravzaprav kot samosvoj tip značilnosti za naš prostor, se je rodil pravzaprav šele tik pred drugo svetovno vojno s Pavliho. In to je dr. Niko Kuret najprej prevzel nemškega Gašprčka, ki ga je pa potem prekrstil Pavliho in ta lik je potem deloval pravzaprav kar dost kratek čas tam po vojni, še 10 let, potem je pa nekako poniknil. Zato, ker ta slovenski Gašprček v narekovajih seveda, Pavliha kasnejši, ni imel tega udarnega naboja, kot so ga imeli njegovi predniki v drugih deželah, ki niso imeli nobenih predsodkov, nobenih zadržkov, so sekali levo, desno, panč je metal skozi okno od dojenčka, žene, policaja, smrti in tako naprej. To je bila ena taka absurdna lutkovni cirkus, lahko rečemo.
Žaleški humor.
Tako, ki je seveda užgal na teh uličnih predstavah. ki je pa dobival včasih tudi neke politične konotacije celo. Jaz se spomnim na festivalu v Zagrebu, smo se z nekimi Španci pogovarjali, takrat po tisti revoluciji, že kasnejši, kako so delovali na ulicah. Oni so imeli, ker so delovali kot politično gledališče, so imeli 5-minutne predstave, oziroma 5-10-minutne predstave ulične, s tem, da so imeli zračunali, koliko rabi policija, najbližja policija, da pride na mesto. In ko so tiš čas porabili, so Hitler spokali in so šli. Ne? Skratka, tako, to je bilo gledališče za odrasle, seveda, če govorimo o gledališču za odrasle in kako se je razvijalo. No, nasploh se je pa to gledališče v tvoji svoji prvi fazi predvsej vezalo na komedijo dell'arte. In tukaj že prihajam tudi na Klemenčiča kot nestorja slovenskega lutkovnega gledališča, ki se je navezal na Živuje. Rodil se je v Solkano in na tem krepišnem delu, oziroma na tem delu, kjer sem poznal močan vpliv italijanskega lutkovnega gledališča, ki je bilo pa zelo razvito v tistem času, in pa potem kasneje tudi nemškega, je najprej še kot otrok gledal predstave znamenitega italijanskega lutkarja Recardinija, ki je deloval pod vplivom komedije dell'arte in tudi uporabljal figure iz komedije dell'arte. In ga je že v prvih predstavah tudi Klemenčič. Pravzaprav ga je Recardinija prevajal, s tem, da je sam deloma že tudi posegel to čisto v tem avtorskem smislu, samo vendar le se je držal teh prevodov Recardinija in pa kasneje Franca Počija, ki je pa deloval v Minhnu, v minhenskem gledališču, kamor je pa spet Klemenčič zahajal kot likovnik na svojih študijskih potovanjih, tam je študiral, prav tako v Italiji, in je te vplive potem zanesel k nam. To so bile pa pravzaprav predstave za odrasle. Lutkovno gledališče mi smatramo danes kot tipično gledališče za otroke. Ta status je dobil, ampak to je pravzaprav izum šele kasnejšega časa. Te prve predstave, te Klemenčiče, čeprav je Klemenčič sam govoril o tem, da bo za otroke pa nekaj naredil, da se bojo čudili in tako, in je to naredil, ampak vendarle so bile pa to teme, ki so bile za odrasle. Še zlasti potem, ko se je loteval tudi Fausta in podobnih zadev. No, Faust je ena taka ključna predstava lutkovnega gledališča, ne samo Klemenčičevega, ampak Faust se je rodil na lutkovnem odru pravzaprav. Čeprav je bila tema prinešena že v 11. stoletju z Male Azije, zgodba o Teofilu, potem jo je Marlov prenesel gledališče, veliko gledališče, dramsko gledališče. V Evropi se je razširila lutkovna oblika Fausta, ki jo je eno od teh predstav lutkovnih je videl tudi Goethe in fasciniran s predstavo, potem ustvaril s to svojo dramsko poetiko faustovsko. Ne? No, Klemenčič, kot sem rekel, je že pred prvo svetovno vojno, no prve predstave so bile leta 1910 v Šturjah pri Ajdovščini, tako da bo drugo leto stoletnica rojstva slovenskega lutkarstva. No, ampak Klemenčič, kot sem rekel, je štartal že brez predsodka, da je to neko gledališče za otroke, o tem pravzaprav ni razmišljal zelo natančno, čeprav je o tem govoril, ampak obenem tudi ustrajal na tem, da je lutkovno gledališče enakovredna zvrst gledališča in je zmeraj govoril o umetniškem lutkovnem gledališču. Za razliko recimo o Sokolskem gledališču, ki se je po čeških ozorih pojavljal med obema vojnama, Čehi so ljudke uporabljali kot narodno probudno sredstvo in pa razvedrilo za nedobudno mladež, seveda s vzgojno poanto. No, Klemenčič je od vsega začetka ustrajal na tem umetniškem gledališču. Prvo prizoritev Fausta je bila pa leta 1922, tudi Klemenčičeva oziroma režiser je bil prevajal je Klemenčič, je zbral prevajal. Tu je pravzaprav gre za neko priredbo, za skupek te faustovske tematike, ker Faust je bil najbolj igranih ljudkovnih tekstov v tedajni srednji Evropi. In je doživel več premier na ljudkovnih odrih, kot pa v živih gledališčih. Tako, da, da se ga je lotil Klemenčič že, ko je po vojni prišel v Ljubljano in v Ljubljani ustanovil oziroma postal vodja slovenskega marionetnega gledališča, ki je delovalo v zdajšnji Šentjakobski dvorani med leti 1920 do 1924. In takrat je v prizoru prvič on kot prevajalc, prirejevalc, avtor praktično, te predloge po nekih lajpciških zapisih predvsem, je potem pripravil kompletno predstavo. Režiser te predstave je bil pa leta 1922 v tem slovenskem marionetnem gledališču, pa znani slovenski igralec, predvsem Fran Lipah, ki je sodeloval s Klemenčičem takrat. No, to je bila prva ta ljudkovna uprizoritev, ena najbolj tipične predstave za odrasle na ljudkovnem odru. V svojem tretjem ustvarjalnem obdobju med leti 1936, ko je nastala v njegovem gledališču miniaturne ljudke v Ljubljani, predstava najprej Slovi grad, potem pa Dr. Faust, v njegovem domačem ljudkovnem gledališču, v njegovi dnevni sobi, je vabil pravzaprav v njegovem dnevniku, je to točno razvidno, vrsto slovenskih, predvsem ljubljanskih, ker je bil ta krog najbližji, seveda intelektualcev, ki jih je vabil na predstave in so prihajali na njegove predstave in so prav spiski od literatov, od Otona Župančiča in tako naprej, da ne naštevam, celo vrsto teh ljudi, likovnikov, Richard Domijakovič je bil na vezavi s celo vrsto drugih likovnikov tega časa, potem glasbenikov. Skratka, pri njegovi predstavi je začel spremljati najprej s kitaro Ježek, ne, Frančinski Ježek, pa potem tudi malo poanimiral in tako naprej. Čeprav se je on že prej ukvarjal s tem ljudkami tudi. Ne. No, skratka, to so predstave, ki so bile namenjene za odraslo publiko. Seveda so tudi otroci lahko prihajali na te predstave. Pravzaprav jih je pa namenil prej za odrasle kot pa otroko. Kot sem rekel, izum gledališča za otroke je novejšega datuma, ne pa obratno. Ker če gledamo te stare kulture, v ljudkovnem smislu, Kitajsko, Indonezijo in tako naprej, zlasti vzhod, tam je bil to, so bile to predstave za odrasle, ki so trajale. Neka zgodba govori iz kitajskega dvora, kako je nek ljudkar kitajskega cesarja presenetil svojo predstavo, v katerih je bil cesar prepričan, da njegove ljudke namigujejo in koketirajo z dvornimi damami in ga je malo ne manjka, da ta ljudka ni glava zgubil. Potem se ga je osmilil, ko mu je on pokazal, da so to mrtvi predmeti, ki jih pač oživlja. Ne? Ampak od takrat je postal potem, so postale ljudkovne predstave, privilegij dvora in tudi samo moškega dela.
Na to je prišlo povojno obdobje in ustanovilo se je prvo poklicno gledališče za lutke, mestno lutkovno gledališče, ki ga je skoraj 20 leti vodil Jože Pengov. Gledališče je bilo namenjeno izključno otrokom, po tem obdobju pa so zopet začeli ustvarjati predstave za odraslo publiko.
Potem, ko je Pengov odšel, takrat smo mlajša generacija prišli v ta teater, potem sem pa zraven se vključil še Matija Milčinski kot direktor gledališča in smo potem spostavili neko ekipo mladih ljudi, ki so potem morali pravzaprav na novo vzpostavljati. Čeprav je Pengov te temelje absolutno postavil temelje sodobnemu gledališču, vendar se pa je zgodil nekaj, da vsa ta dela so v glavnem nastajala na osnovi nekih tujih avtorjev. Medtem ko ta ključna dela Pengova, medtem ko to je bila neka črna luknja. To je spet vprašanje zanimanja za lutkovno gledališče. In potem smo skušali privabiti te avtorje. To je bila pa potem že ta generacija, Svetlana Makarovič, Frane Puntar in tako naprej. No in potem, ko so se te stvari mečkan spet so začele funkcionirati na ta nekoliko drugačen način, smo potem se začeli lotevati tudi misli, da se vračamo spet k tej publiki, odraslejši publiki. Ker to gledališče, lutkovno gledališče, je bilo vedno, seveda pod nekim pritiskom, je gledališče za otroke in to mora predvsem funkcionirati kot gledališče za otroke. Moram reči, da neinstitucionalna gledališča so bila tu svobodnejša, pravzaprav. Ne? Lutkovno gledališče je pa imelo nekak te obveze, poleg tega je tudi te pogoji delovanja so bili nekaj časa obupni, ne? Brez prostorov, brez tega. Tudi ljudi si težko pripeljal potem v take pogoje dela. V gledališče so potem začeli prihajati, sicer nekoliko prej že, ampak nekak se je formirala neka ekipa ljudi, ki so prihajali iz drugih gledališč, dramskih gledališč in so omogočali drug tip repertoarja. Ker te prvi lutkari, animatorji, igralci so izhajali v bistvu iz amaterskih vrst. To so bili ljudje, ki so prihajali iz teh zametkov lutkarstva po sokolskih gledališčih, iz Kuretovega, Pavlihovega odra in tako naprej. No in potem so začeli prihajati te ljudje še z drugih gledališč. In jaz sem takrat povabil potem Mirana Herzoga, režiserja, za katerega sem pa vedel še z akademije in tudi sicer s predstavnikov, da razmišlja na lutkovni način. Ker to je potem pri režiserju tudi zelo, zelo odvisno od tega, ne? Koliko je pripravljen prisluhniti temu jeziku lutke, tem simbolnem jeziku lutke, koliko ga zna izkoristiti in kako lahko to funkcionira. To je naslednja faza, kako se te stvari obračajo na neko drugo strukturo publike, tudi starostno strukturo. In takrat sem ga povabil zraven Kozlovski sobi v Višnji Gori, za katero je potem Svetlana eno priredbo napisala, oziroma smo se skupaj usedli, pa je Herzog potem svojo varianto dal to, tako da je potem smo poimenovali avtorsko ekipo Jurčič, Makarovič, Herzog in je nastala potem ta Kozlovska sodba v Višnji Gori, ki je obšla pol sveta in posod velike uspehe doživljala in tako naprej. No, to je potem naslednja faza bila praktično tega gledališča, ki se je usmerjala proti odrasli publiki. To je ta nastala 81. leta, potem 82. leta so pa nastali tudi dve predstavi, ki so bile potem tudi ključni za razvoj v to smer. To je pa Jelena Sitarjeva pa Igor Cvetko sta takrat Fausta oživila in isto leto 82 je prineslo tudi predstavo, ki je bila mogoče celo prva čisto v novejšem času namenjena odrasli publiki, to je bila pa Štokova božanska komedija ruskega avtorja Izidorja Vladimiroviča Štoka. To je pa delal pa kot likovnik in pa kot režiser Zlatko Borek iz Zagreba. To je pa najbolj tudi v slovenskem prostoru dovolj prepoznan avtor, mojster lutkarstva v vseh pogledih. In on je bil takrat je pripravil to predstavo, katera je pa z nekimi pomisleki pri domači publiki, ki seveda, nekateri domači publiki seveda, ne, ki so še vedno gledali na to ljudkarstvo, pač z nekimi zadržki in tako naprej. Ampak zanimivo je pa bilo kljub tem zadržkom, da je na festivalu malih eksperimentalnih scen, takrat je bil še to Mesija v Sarajevu, potem je to postalo festival jugoslovanskega gledališča, je bil povabljen, tudi, je povabljena Božanska komedija v spremljevalni program, ne uradni program, ki je pa v primerjavi z eno podobno tematsko in pa, če rečem temu, filozofsko usmerjeno predstava Beograjskega gledališča, zdaj da naslov ne vem točno, kako se je poimenovala, ampak nekako se jih na okrogli mizi primerjali in dejali absolutno prednost te ljudkovi predstavi. In so tam odkrivali pravzaprav gledališčniki ljudke, ljudkovno interpretacijo, ljudkovno predstavo na tem gledališkem festivalu. To je bil prvi prodor pravzaprav na odprt gledališki festival. S tem, da tudi selektor ni imel predsodka, da bi jo povabil. Tudi od tega je veliko odvisno. Ker druga taka ljudkovno gledališče, uradni program Božnikovega srečanja ni moglo prodrti leta. Z enostavno formulacijo Božnikovega sveta, da Božnik ni bil ljudka. Ko je bil pa selektor, je bil takrat, zdaj se ne bo spomnil imena, kritik, zagrebški kritik, je bil selektor Borštnika, je pa povabil, zakaj mi vprašaj Daneta Zajca na Borštnikovo srečanje. K temu je pa seveda tudi veliko pripomoglo, da je paražiral to predstavo v našem gledališču pa Mile Korun. Se pravi, da je zaradi nekih posebnih pogojev je prišla ta predstava v uradni potem program Borštnikovega srečanja. Tako da vedno je ta odnos, to seveda govorim zaradi tega, ker je vedno ta odnos odrasla publika, otroška publika, odraslo gledališče, otroško gledališče, je vedno odvisen od neke konstelacije zvezd, ne? Kako te zvezde se stojijo v tem prostoru, našem ali pa drugačnem, kakorkoli že. No, če nadaljujem, ta 80. leta, potem so se začele nastajati tudi druge predstave. Je bila tukaj potem Lizistrata, ki jo je delal Edi Majaron in pa Zlatko Bourek kot likovnik. Jaz sem potem delal na osnovi stisnikarjevimi podobami, scenskimi, ljudkami in sceno, predvsem pa seveda na besedilo Svetlane Makarovič, Mrtvec pride po ljubico. To je bila tudi izrazito predstava namenjena odraslejši in odrasli publiki. Ljudkovno gledališče Ljubljana je potem v 90-ih letih, kot sem rekel, in pa začetku novega stoletja, tisočletja, potem se obračalo preko klasičnih besedil k odrasli publiki. To je bil recimo Molierov Namišljeni bolnik, potem bih imel Vojček, pa Linhartov Matiček. Linhartov Matiček je pa v režiji Vita Taufarja prijel na festivalu slovenske drame v Kranju, se pravi na festivalu dramskih gledališč, nagrado za najboljšo predstavo festivala. To recimo, če omenjam samo te predstave ljudkovnega gledališča, bilo jih je kar še neki. Moram pa seveda omeniti tudi neka druga ljubljanska gledališča predvsem, ki so se usmerila v to proti odrasli publiki že pravzaprav zelo zgodaj. To je pa gledališče Jože Pengo s predstavami na besedila Daneta Zajca, od kralja Matjaža, lahko rečem že preko Mlade Brede v koprodukciji z dramo Ljubljansko, Žlahtni meščan, Komedija o izgubljenem sinu, pa Povodni mož, farsa o jezičnem dohtarju in tako naprej. In pa gledališče Kon, ki sta ga osnovala Jan Zakonšek in pa Silvano Mrzu. Najprej na osnovi teh elementarnih lutkovnih predstav, kot je Napravite mi krstozan po neki pančovski tradiciji. In pa potem kasneje Kraljem bijem Jan Zakonšek kot režiser in Silvan kot likovnik. In pa Silvan potem kasneje s predstavami Z Bogom princ, Peskar, Svetnik, Krespel in nazadnje z uprizoritvijo potem v Mladinskem gledališču, kamar je vnesel te svoje lutke s Hišo Marije Pomočnice. To so nekatere ključne zadeve slovenskega ljudkarstva, ki se je obračalo k tej, rečemo, odrasli publiki.
Silvan Omerzu, ki je imel ravno konec maja premiero lutkovne predstave za odrasle, Prepovedane ljubezni, pri kateri je oblikoval zgodbo in likovno podobo ter predstavo tudi režiral, o lutkovnih predstavah za odrasle meni naslednje.
Z lutkami je tako, ne? Pri nas pač prevladuje mnenje, da je lutkarstvo za otroke. Ne? Čeprav pač neki ljudje vejo, da ne, tudi obiskujejo predstave, ampak to pomeni, da je potem publike za odrasle manj. Ne? Se pravi, da res je tudi, da lutkari precej stokajo, ampak ni bilo pa ne vem koliko narejenega na tem področju. Se pravi, ni bilo ne vem koliko predstav narejenih, da bi lahko rekel, da je nekak ta del lutkarije za odrasle, da se je nekak v nekem normalnem zaporedju, da so se vrstile te predstave, ampak so bila obdobja, ki je bilo boljše, nekak je bilo v nekem obdobju je bilo tega več, zdaj pa mislim, da je precej manj in mislim, da je to, da je pač komerciala predvladala, da otroke v gledališče ni problem dobiti, saj najmanjše ne, se pravi, da starši mislijo od začetka tako še zelo se potrudijo z otroci, mogoče od začetka celo preveč in premajhne vodijo, potem je pa to vse manj. Res je tudi, da otroci potem, sploh če prevladuje, da so lutke za otroke, imajo otroci potem, ko so neki mladostniki, ali kako se reče tem od naprimer četrtega razreda naprej, da imajo s tem težave, ki pač ne grejo, tudi če bi sicer šli, ker je pač to se jim zdi, da je za otroke. No, jaz moram reči, da od, ne vem, jaz delam od 93. predstave za odrasle, da sem si približno dobil nek krog, ki hod nekje redno na moje predstave. Res pa je tudi, da nisem nek marketinški genij, da bi dost delal na tem. Nikoli nisem imel ljudi, ki bi prav za to skrbeli, PR-ovce in tako. Zdaj zadnje čase, naprimer, je boljš, ker delam koprodukcije. Tudi prej v Cankarju sem delal koprodukcije, v Mladincu delam koprodukcije in tudi zdaj zadnja predstava, ki jo delam v Lutkovnem, je koprodukcijska. Se pravi, da so v gledališčih ljudje, ki so zaposleni za to, da poskrbijo za reklamo. Tako da mislim, da sem si pridobil neko publiko in da ta pač obiskuje. Potem, če predstava rata, se razširi malo čist zaradi, ko ljudje en drugemu povejo. Drugače pa mislim, da nasploh je pa že par let precej manjko. V Sloveniji sta dva lutkovna profesionalna gledališča, ki sta financirana tako od mest kot od države, se pravi lutkovna v Ljubljani in lutkovna v Mariboru. Ampak še vedno, čeprav jaz mislim tako, da bi ta dva gledališča morala skrbeti tako za otroški del publike kot za odrasle, se pravi, da bi morali skrbeti za stroko. Jaz mislim, da se to v periodah dogaja bolj manj. Zdaj le mislim, da bo kar precej predstav za odrasle, nekako je ta faza. Sicer se pa ljudje tako, s tem je križ, ne? Pač te subvencije so v države, kar je super. Ampak so še vedno toliko majhne, da so potem postprodukcijski težave. Ne? Se pravi, pride do premiere, potem je pa težko plačevati igralce, če predstava komercialno ni uspešna, kar lutkovna za odrasle skoraj ne more biti. je težko plačevati potem ekipo in stroške dvoran in tako naprej, zato se ljudje malo težje odločajo za to vrstne predstave.
In o tem gledališču Kon?
Ja, mi nekako smo zdaj verjetno edini, ki kontinuirano delamo že vsta čas predstave za odrasle, ampak pravim, da zadnje čase, če hočem delati dovolj velike predstave, tako nekako kar v kakšni fazi sem, da delam koprodukcije z profesionalnimi gledališči, pa da so to lutkovna gledališča ali pa dramska. V zadnje čase se odpira iz strani ministrstva, se pravi, da se delajo eni kulturni bazari, kjer pridejo mentori, vzgojitelji, učitelji in tako naprej, se pravi, da se dela to tako za najmanjše, za osnovne šole, srednje šole in tako naprej. Se pravi, da bi se začelo več delati na vzgoj tako otrok v šolah, kot na izobraževanju mentorjev, učiteljev, ne? In obveščanju, ozaveščanju, koliko je katera reč pomembna, kaj se je na trgu, da vidijo, kakšne stvari se počnejo. Ker doskrat, pač, kakor sem jaz imel izkušen, ljudje niso pričakovali tega, kar so potem dobili, so bili presenečeni, da je lahko ta predstava tako zabavna, da je lahko, ne vem, sploh svoj čas smo delali bolj razbijaške, bolj humorne, grotesne predstave, zdaj pač sem en čas že bolj umiril, ne rečem, da spet ne bo drugač, ampak tist čas so bili recimo grozno presenečeni ljudje, razni uki in neuki, ne. Spomnim se tudi, da so srednješolci gledali enkrat na Ptuju in so skoraj stolo upadali od smeha. In to je fajn tist, ki vidiš, ker res težko najdejo stik z gledališčem v teh letih. No. Ampak te predstave so bile, so nekje izhajale iz te tradicije, ampak so bile narejene na sodobnejši način, se pravi, da so bile pa narejene še s tem obrušenim, v zgodovini obrušenim tipom lutkarije, se pravi tipom, ki je izhajal iz teh ljudskih grotesk burg, se pravi tega Kasprla, Punch and Judy in Pulcinel in iz tovrstnega gledališča, ki je bil vedno namenjen pač neki publiki, ki se je neznansko zabavala ob teh predstavah. Ne. Pač, če delaš za odrasle, delaš za tako, kot bi delal zase. Ne. Se pravi, da delaš, da daš recimo lahko nasploh vse od sebe. Ne. Pri otrocih pa pač se moraš nekako najti vseb tist del, ki razume ta otroški svet. Ne. Meni je tle gre usporedno z ilustriranjem za otroke, ki ves čas ilustriram, se pravi, da likovno sem že itak nekako, pač to počnem že recimo 20 let, ilustriram za otroke. Tako da likovno mi je to bliz, potem pa pač se nekako skušaš potopiti v ta otroški svet, začutiti, kje so te stvari, ki bi otroku bile bliz in potem ali si to ali pa nisi. Jaz mislim tako, tudi vidim pri ilustratorjih in vidim pri teh piscih za otroke, da pač eni to imajo v sebi, se pravi, da so sposobni tega otroka vse zbuditi, eni pa pač ne, ne. In zato ne bi počeli te, ki to ja. Ne. Prav vidiš, da eni lahko pišejo ali pa rišejo samo za otroke ali pa delajo to precej boljš kot za odrasle. No. Jaz moram reči, da nimam s predstavami za otroke težav, je pa res, da rad delam za odrasle, ki pač me vse en bolj izpolnijo, ne. Da nekje za otroke je mogoče malo bolj zabavno delati, mogoče je malo lahkotnejše, ne da bi zdaj poceneval otroško publiko, ker je treba ujeti, se pravi, se dotakniti nekje otroškega srca, kar ni tako enostavno, ampak se mi zdi, da je pa preveč to, da pa pač ljudje izjavljajo, kako je otroška publika najzahtevnejša publika, to pa mislim, da čist ne drži, ker otroke se da tudi hiter na finto vršt, res pa je, da je pa tako, kot sem prej rekel, težko se jih dotakniti, pa težko je narediti nekaj, kar nosijo ves čas pol vseb, tako kot je pri lutkariji bila žogica, marokica ali pa kaj tazga, kot so pač neke scene, ki se jih potem otroci in potem odrasli še vedno spomnijo, ker so pač sijajne, bile že napisane, uprizorjene in kjer so naprimer tako, kot pri te žogici, ker je ono sodelovanje otroku, napihanje, odpihovanje teh zmajev, potem ta lepa scena s tem babico, detkom, ki pojata imela svoboveni lajno in tako naprej. To so take scene, ki se jih človek verjetno za zmeri zapomne in so ful dragocene.
A vi ste bili tudi v Pragi?
Ne, jaz sem v Pragi tako enkrat čel delati neko specializacijo, sem potem sem pa sodeloval z njihovim tem osrednjim praškim lutkovnim gledališčem, da so me povabili kot likovnika in sem enostavno par let tako sodeloval z njimi kot, ne vem, v dveh, treh predstavah, pa oblikoval sem neke plakate in takšne reči. Pač en čas sem delal pol tukaj, pol gor.
In kakšna se vam zdi ta razlika teh lutkovnih gledališč?
Čehi imajo več tradicije. Čehi so mogoče tudi kot narod bili z tovrstni dejavnosti. Ne vem, pač Praga je tudi veliko mesto, je pač srednjeveško mesto, imaš neke te, ne vem, tako kot je ta stari Orloj v Pragi, stare praške zgodbe, židovska četrt in tako naprej, veliko je teh tem, tam je pač, ne vem, zgodbe kot golem in tako naprej, ki so zelo bliz lutkariji in pač kot narod so Čehi zelo v vseh fazah poprijeli s to lutkarijo, tako da pač Čehi imajo tudi doma lutke obešene po stenah, ki pri nas redko vidiš, na podstrehah jih imajo in tako da. Mislim, da Čehi so tudi pri nas, te Čehi, ki so prišli sicer v neke mogoče tehnične službe na železnico ali pa v neka podjetja, tekstilna in tako naprej, ker so bili v avstro-ogrski Čehi mojstri, so potem tudi precej koristi na tem lutkovnem področju naredili, ki so ustanavljali neka manjša gledališča in tako naprej. Verjetno so Čehi že nekje kot narod jim je blista mehanika in to obujanje teh materialov, teh možičkov in tako. Tako da pozna se potem, pri njih je ustanovljena že zelo zgodi bila tudi šola, tako da je veliko študiranih ljudi, ki so študirali ta posel. Zato meni je bilo fajn, ker sem videl, da če sem prišel z idejami, skicami in tako naprej, da so pač bile stvari, ki se mi je zdelo, da so mi uspele, dobro sprejete in tako, dobil si občutek, da vejo, kaj govorijo.
S Prago pa se je srečal tudi eden najobetavnejših slovenskih lutkarjev mlajše generacije, Matija Solce. V Pragi je študiral lutkarstvo ter alternativno gledališče, tam pa bo tudi nadaljeval z doktorskim študijem. Tako kot Omerzu, tudi on meni, da je praška lutkovna scena za odrasle precej bolj razvita kot ljubljanska. Ljudje so navajeni hoditi v gledališča in lutke se jim še zdaleč ne zdijo otročje. Meni, da v Sloveniji velja podoba lutkovne predstave za barvno zgodbo, ki je kot slikanica za otroke pospremljena z besedami. Lutkovne predstave za odrasle pa velikokrat pomenijo nekakšen eksperiment. V začetku sezone je v tunel lutkovnega gledališča Ljubljana postavil lutkovno predstavo Kabaret Luknja, ki je namenjena vsem generacijam. Obiskovali pa so jo po večini odrasli. Nad vse domiselna predstava, ki vključuje lutke, igralce, senzorialno gledališče čutov ter zahteva od gledalcev interakcijo, je zaradi svoje posebnosti polnila dvorano oziroma tunel kar celo sezono, kar je za lutkovno predstavo za odrasle v Sloveniji redkost. Njegove predstave so namenjene vsem generacijam. Za najmlajše poskrbi z enostavnimi triki in narativnostjo, starejšim pa postreže z ironijo, bolj kompleksnim humorjem in z minimalizmom. Meni, da je pri otroški publiki pomembna večja intenzivnost pri delu, odrasli pa so bolj dovzetni za detajle. Sam pravi, da je absolutist, zanj je vse gledališče iluzija in ni važno, na kakšen način prikažemo zgodbo. Ne ločuje lutkovnega gledališča od klasičnega, ki ga vklaplja v svoje predstave začinjene z glasbo, gibom, vizualijami ter z njihovimi različnimi ritmizacijami. Kako pa igralci v lutkovnem gledališču gledajo na predstave za najmlajše in starejše? S kakšnimi problemi se soočajo ter kakšne so razlike v delu? To nam bo povedala igralka Alenka Pirjevec, ki ima za seboj bogate dolgoletne izkušnje z lutkarskih odrov.
No, pristop do dela ne bi bil recimo isti, konec koncev enako profesionalno angažiran, s tem, da verjetno pač pride do, kadar igramo z otroke, da verjetno mogoče malo drugače akcentiramo nekatere stvari ali pa bolj poudarimo, da bi ja bilo otrokom razumljivo, če je recimo zelo več besedila, ne. Drugač igralski princip pa pač itak si ga vsak sam nekako ustvaren svoj princip dela, kaj, kako, tako da to, mislim, kar se tega tiče, je enak. Zdaj, seveda pa odvisno, kako ne rečem, jasno, odvisno je pravzaprav od vloge, ki jo imaš. Ne? Zdaj, če recimo, ne vem, igram jaz tega zajčka, pač poskušam po najbolji in boljši moči tudi glede na zahteve režiserja, recimo, ne vem, pač si misli, da zdaj zajček je tudi glede na to, kakšna je lutka vizualno in potem nekako iščem, recimo, način interpretacije za zajčka. Če pa igram, ne vem, recimo Gašprčka, ki je, recimo, odrasla oseba, moški in tako naprej, je pa spet na en način, je pa seveda komična figura, se moram pa spet, ampak kako bi rekla, začetek pristop je pa pravzaprav vedno isti, ker pač igram, ne, plus seveda še animiram, ne, tako da to ni, je pa seveda drug problem, da je mnenje, najbolj razširjeno mnenje, da so lutke avtomatično mislijo, da je samo za otroke, ne, in zato je pač ta problem, kadar naredimo in pri nas ali pa izmen neinstitucionalne grupe, skupine delajo predstave za odrasle, je seveda problem obiska, to je pa vedno. Ker pač ljudje niso navajeni recimo Shakespearea z lutkami, niso navajeni recimo Prešerna, konc koncev midva z kolegom, ki tudi igra v te predstavi Fausta, igra Fausta, sva pač skupaj režirala in sva naredila predstavo Krsta pri Savici in ni bilo ne vem kakšnega odziva, ne, obiska, ne. Ker si pač noben ne mislila, aha, zdaj pa Krst pri Savici pa z lutkami, ne. Tako da tukaj je ta problem, seveda bi se pa morali verjetno institucije, se pravi javni zavodi, kadar se lotijo lutkovnih predstav za odrasle, mislim, da se premalo angažirajo v smislu reklame. To seveda je potreben dodaten napor in verjetno tudi kakšen dodaten strošek za to, da bi to nekako počas se prijel, pa da bi ljudje tudi, ali pa najti, ne vem, variante, kako se, mislim, pisati, narediti abonma za odrasle, ali kar pa ne vem, mislim, to je pač, so tukaj tudi še konc koncev drugi, ki ne bi razmišljali. To je, predvsem je ta problem, prvič to, da ljudje splošno mislijo, da je lutkovno gledališče samo za otroke, kar v zgodovini ni bilo v preteklosti, to je šele nekje v 19. stoletju, ker so ravno lutkarji ugotovili, da zaradi publike, da to še dodatna publika, so začeli delati predstave za otroke in se potem to prijel, zlasti je pa potem, in mi smo dediči tega socialističnega režima, to je bilo že tudi v Sovjetski zvezi, so ugotovili, da je to recimo in dodaten način, iz današnjega stališča se tem reče indoktrinacije, ne? Tako da so recimo tudi niso bile dovoljene določena tematika, recimo v Sovjetski zvezi pred po revoluciji, ampak pač recimo tista tematika, ki je takrat bila politično aktualna in ker smo mi princip, ki je se je uveljavil v Sovjetski zvezi, je hkrati bil zelo pozitiven, ker se je v Sovjetski zvezi tudi rodilo, se je pojavilo pravzaprav poklic lutkar, lutkovni igralec, lutkovni režiser in je bila institucija, ta prva institucija v Moskvi gledališče, ki je bilo nacionalno gledališče, državno gledališče Obrazcova, in po tem principu so potem vse dežele potem po drugi svetovni vojni, ki smo spadali recimo v ta blok, smo po vzoru, so se formirala lutkovna gledališča, s tem, da so res bila namenjena otrokom. In enako se je tudi recimo lutkovno gledališče Ljubljana, ki je bilo prvo gledališče po vojni, je bilo po partijski direktivi ustanovljeno. Ne? In zato se je zdaj pač nekako razširil in mi se še nismo, medtem ko na zahodu, je pa pač normalno lutk, mislim, normalno toliko in toliko publike je navajene in hod gledati lutkovne predstave za odrasle.
Alenka Pirjevec si želi več predstav za odrasle. Programska vodja LGL-a Jelena Sitar pa nam je nekaj povedala o razmerju med otroškimi in odraslimi predstavami.
Torej, naš glavni seveda naslovnik v lutkovnem gledališču so otroci, a ne? Tako da večina repertoarja je za njih. Ampak pri tem je treba seveda povedati, da so predstave za odrasle lutkovne nekaj čist posebenega. Mislim, da jih lahko mogoče primerjamo z plesnimi predstavami ali pa z nekimi predstavami nekega alternativnega gledališča. Kajti, kadar imamo, igrajo lutke za odrasle, seveda moramo prvič prepričati publiko, da to ni predstava za otroke, to je seveda en kontekst, v katerega nas vedno postavljajo, in da to gledališče odpira ene čist druge estetske okvirje in seveda miselne okvirje, kukar jih odpira kakšne druge vrste gledališče, da gre tukaj za ene seveda prav posebne specifike. Tako da mi smo trdno odločeni in imamo načrtu v naslednjih 5 letih narediti vsako sezono vsaj eno predstavo za odrasle in to zelo resno predstavo za odrasle, ki ne bi se uvrstila v normalno slovensko gledališko produkcijo za odrasle in pa seveda na mednarodnem področju. Se pravi, računamo glavno na festivale. Zdaj smo pa praznovali v pretekli sezoni 60-letnico našega delovanja in v tej sezoni smo si privoščili nekaj posebnosti, a ne? In ena od teh je ta, da smo dali na repertoar več predstav za odrasle. Naredili smo otvoritev festivala in hkrati sezone kar s 3 avtori z produkcijo za odrasle. To je bil dvojen slovenskega lutkarstva Edi Majron, ki je pripravil muke oziroma skušnave svetega Antona. Potem je bil Silvan Omrzu z Narcisom in Ehom in pa Matija Solce kot najmlajši, a ne, aktualen avtor, je pa z kabaretom Lukna uspel narediti predstavo, ki je ostala na odru Ljubljanskega lutkovnega gledališča celo sezono. To je fenomen. Pri nas je tako, da imamo predstavo recimo za odrasle in potem so gledalci nepretirano številni, tako kot je recimo s plesom. V Ljubljani recimo lahko računamo na 2-3 ponovitve, potem se pa te zainteresirane javnosti, ta zainteresirana javnost precej zmanjša. Tako da tudi v postprodukciji bo treba razmišljati zelo o tem, kako dobiti ljudi v lutkovno gledališče. Jasno, najboljši recept so pa dobre, izzivalne predstave, ki ti dajo misliti, čutiti in odpirajo nove svetove doživljanja in čustovanja.
V septembru nas v lutkovnem gledališču Ljubljana čaka nova premiera lutkovne predstave za odrasle. Ta je nastala v sodelovanju z nizozemskimi lutkarji, govori pa o ljubezenskem odnosu med lutko in njenim animatorjem. Predstava pa se ne bo oglaševala kot namenjena za odrasle, temveč bo zaradi žgečkljivih prizorov zastopana kar pod sloganom Prepovedano za otroke. lutkami se je igrala Leja Benedičič.